Gjithnjë mëshqetësuese situata në Irak pas pushtimit veriut vendit nga gjihadistët sunit të shtetit të veçpallur islamik. Qeveria irakiane njoftoi Shtetet Bashkuara të Amerikës se ekstremistët kanë mbledhur 40 kg uran nga Universiteti i Mosulit, por Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike përjashton mundësinë që materiali të bëhet kërcënues. Ndërkaq vjen alarmi humanitar për të krishterët irakian, shumë prej cilëve kanë ikur nga Mosuli pas sulmit e ekstremistëve, por si paraqitet situata në vend. Na flet për të në mikrofonin tonim zotë Gjorgjo Lingua, nuncë apostolik në Jordani e Irak me telefon nga Bagdadi.
Shqetësimi kryesor në këtë qast është furnizohen me ujë njerëzit e ikur nga Mosuli. E di se po hapin puse, po kjo nuk është gjë që mund të bëhet më njëherë. Problem tjetër është mungesa elektricitetit edhe në fshatrat e banuara nga të krishterët. Më parë furnizoheshin nga Mosuli, po tani u ka prerë këtë shërbim.
Cili është rreziku më i madh për bashkësitë e krishtera?
Nga pikpamja psikologjike po jetojnë në frikë e pasiguri. Është e qartë se shumë prej tyre kërkojnë një portë të hapur për të dalë nga vendi. Në këndvështrimin humanitar është bërë shumë, edhe në mënyrë të lavdrueshme, për strehimin e muslimanëve, duke hapur shkolla të shtëpitë, për të krijuar shpërngulurve mundësinë të gjejnë një vend sa do të përkohshëm.
Cilat janë zonat më të rrezikuara e ato më të sigurta për krishterët në Irak?
Zona më në rrezik është sigurisht ajo kufitare e kontrolluar nga Shteti Islamik, sepse nuk dihet deri ku do të shkojë e ku do të ndalohet. Zonat më të sigurta janë ato që kontrollohen nga forcat kurde.
Ju me sy e shikoni të ardhmen?
Ma e veramente difficile di dire.
Është vërtet e vështirë të thuhet. Sipas me, varet shumë nga sa do t'ja dalë mban qeveria qendrore ta përballojë situatën në mënyrë të drejtë. Me bashkëpunimin e gjitha përfaqësive të vendit, duhet një parlament që të funksionojë, një qeveri që të funksionojë. Vetëm atëherë mund të shihet ç'do të bërë. Besoj se është urgjente që dhe shoqëria civile të fitoj vetë dijen se nuk mund të rish duar kryq e të bësh se hirë, duke pritur çdo të bëjnë politikanët, sepse politikanët shpesh veprojnë sipas interesave të veta, ndërsa shoqëria civile mund të jetë më orientuar të punojë për të mirën e përbashkët, domethënë të vetën.
E si mund të ndihmojë shoqëria civile në përballimin e këtij pushtimi të mirëfillt?
Çe la volontà.
Nëse ekziston vullneti për t'i përfshirë të gjithë në projektin e Irakut të ri, atëherë dhe pushtuesi do ta humbasin mbështetjen shoqërore. Hyn kështu shpejt e shpejt, lehtësisht, sepse kishte shumë pak kënaqësi në vend. Por në atë çast që të gjitha forcat do të jenë përfaqësuara në nivel qendror, atëherë pushtuesi do ta humbasin mbështetjen lokale.
Çthirrje dëshironi të bëni si nuncë në Irak?
Jo, credo che in questo momento.
Besoj se në këtë çast duhet të lutemi. Kemi nevojë për një mrekulli që situata të mos keqësohet më tej, e të mos arrihet në ndeshje të armatosur, sepse nuk dihet ç'fund do të ketë. Nësa dihet mirë se do të shkaktojë viktima e pakënaqësi të reja, duhet punohet shumë për të mos arritur në ndeshje mizore që mund ta mbysin përsëri vendin në gjak.